10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima. Danas nekoliko tema. Predstavit ćemo novu putopisnu proznu knjigu Maše Kolanović i Amerika Trip, govoriti o dobitnicima nagrade Kiklop na sajmu knjiga u Puli, pre svega o romanu Beladona Daše Drndić i takođe o programu i konceptu ovogodišnjeg zimskog salona knjige koji se u Sarajevu održava od 11. do 24. decembra. Naši sagovornici su kao predstavnik organizatora Ajdin Šahin Pašić iz izdavačke kuće knjižare Šahin Pašić i Đorđe Krajišnik, novinar kulturne redakcije iz sarajevskog nedeljnika BH Dani. Na početku razgovor sa Mašom Kolanović. Maša, tvoja knjiga i America Trip je knjiga koja se, rekao bih, u isto vreme i lista i razgleda koliko i čita. Sadrži i tekst, i crteže, i kolaže, engleski i hrvatski jezik, parafraze, popkulturne citate, brendove, toponime. Dakle, ona je neobičajna u današnje vreme, izdavački i zahtevna, a predstavlja jednu intermedijalnu kombinaciju, jednu hibridnu knjigu. Na neki način, tvoj prvi roman, Sloboština Barbie, je bila daleka pa i skromna anticipacija i Amerike. Što je bio tvoj primarni cilj kao autorke, ilustratorke i priređivačice ove knjige? Dakle, da li likovni ili književni?
Za početak krenula je knjiga iz nekakve književne ideje, a onda uvijek kad napišem tekst počnem kolati te slike, nekako ih paralelno zamišljam, i s obzirom da je Amerika tema koja u sebi nosi puno vizualnosti, u Americi znamo puno filmova, puno nekakvih slika iz potrošačke kulture, htjela sam spojiti ta dva medija. Kako sam i sama boravila jedno vrijeme na stipendiju u Americi, cijelo to obilje tih sličica je bilo tamo predamnom i onda sam ih sakupila i po povratku ovdje složila u te kolaže. Ona je bila izdavački zahtjevan poduhvat, zašto nisam bila sigurna uopće koliko će neko htjeti objaviti u današnje vrijeme krize izdavaštva jednu knjigu u boji koja, ne znam, nije kuharica i slično, ali evo, potporom urednika Krune Lokotara knjiga je ugledala svjetlo dana u onom obliku kako sam ja zamišljala i kako sam htjela da izgleda.
Pa da prvo pomenemo ta likovna rješenja, odnosno crteži, posebno kolaže. Rekao bih da su uređeni u jednom pop art i postmodernom maniru. Tu su i čiste boje, kvalitetna štampa, česte su brendovi koji isticaš i koristiš kao delove kolaža, od proizvoda, dakle prehrambenih za svakodnevnu, odnosno masovnu upotrebu, pa sve do kulturnih ikona. Kako razumeti njihovu ulogu u knjizi? Da li je to ilustracija, fascinacija Amerikom naratorke, ilustracija predznanja kojim ona raspolaže, ili se tu sakriva jedan ironijski otklon, te u tom smislu možemo shvatiti knjigu kao ironijsku slikovnicu, odnosno kako ti kao autorka si zamislila tu kombinaciju teksta i crteža?
Pa svakako ta ironijska podkatu igra veliku ulogu. S jedne strane, znači, htjela sam na neki način iskoristiti sav taj takozvani otpad potrošačke kulture, ambalaža, slika s kojima smo okruženi, htjela sam ih na neki način kreativno upotrijebiti, pokazati možda drugačiji način njihove upotrebe kao jedan ironijski komentar samog teksta. Tekst i slika jesu tu u dijalogu, međusobno se nadopunjuju, tekst jedanput procuri u strip pa se ponovo vrati u u poeziju i tako dalje. Uglavnom, bila je to na neki način mišljeno kao kreativno i kritička upotreba tih kolaža. Ali naravno, to je moja nekakva autorska pozicija, ali kod same pripovjedačice ona balansira između toga da je na neki način oduševljena tom kulturom do toga da je zaglušena tom kulturom, da je ona naprosto guši i preplavljuje, tako da evo između nekakvih tih skrajnutih emocija balansira i upotreba tih elemenata potrošačke kulture u samoj knjizi.
Očekivano bi bilo da je reč o nekoj putopisnoj prozi, a ipak dominira jedan narativ koji bih nazvao entuzijazmom putovanja i percepcije Amerike kroz prethodna predznanja, očekivanja, ali i stereotipe, to jest citate koji se koriste od recimo azre do folk muzike dok pripovedanje, koje kombinacija proze i poezije uzima jednu igrivu formu priče za decu i narativne perspektive zadivljene i začuđene devojčice. Zašto takav izbor, odnosno ugao pripovednog usecanja, rekao bih, u nešto što je narativ Amerike?
Amerika doista se može promatrati kao metafora, ne samo kao ime stvarne zemlje koja je i u književnim, umjetničkim, filmskim različitim artikulacijama tema doista dugog trajanja. Gotovo da nema književnika koji se nije iskušao na toj temi, ona je gotovo vječna poput tema o ljubavi i smrti. Upravo ta Amerika, posebice u 20. stoljeću, odnosno druga polovica 20. stoljeća, je sve prisutna. Ona je na neki način, kako je to rekao Don DeLillo, američki književnik za film, ona je neki drugi dio mozga 20. stoljeća. Kad samo čovjek, ponekad toga nismo ni svjesni. Ja sam baš napravila jedan pokus promatrajući primjerice što sve nosimo na našim majicama kao značitelje. I uglavnom kada evo se čovjek zagleda, posebice ljeti kad se mogu dobro vidjeti, ne znam, majice kratkih rukava, to su uvijek nekakvi američki označitelji, Kalifornija, New York, nekakvi baseball timovi. Čovjek ne bi vjerovao koliko je Amerika duboko prisutna, ponekad i čak i neosvješteno u svakoj pori našeg života. I ne samo to, znači, naravno, tu treba razlikovati neku američku politiku od američke popularne kulture, gdje ponekad, čak kada se svjesno i naravno ne slažemo s američkom politikom, teško je ponekad umaknuti toj premreženosti američkom popularnom kulturom. I zbog toga na neki način sam evo htjela iskoristiti tu, s jedne strane se kružim između te slike Amerike koju dobivamo preko medija, gdje, kako je to rekao još jedan nizozemski Amerikanist, svako od nas Amerikanac pomalo koji to nije bio, znači između te nekakve medijske slike i s druge strane stvarne slike, i nekako kružim između tih značenja, poigravam se s tim značenjima u toj knjizi.
Da kažemo za slušalce da tvoja knjiga zapravo ne predstavlja nikakav detaljan prikaz ili neki dnevnički putopis, a koncentrisana je oko svega nekoliko mesta, ali veoma važnih u Americi, na istočnoj najpre, pa onda na zapadnoj obali, to je New York, gde naratorka u društvu porodice dolazi da posjeti svog brata koji kao kvantni fizičar je počeo da radi u jednoj banci kao njen nameštenik, a onda se zajedno odlaze u Kaliforniju, dakle Los Angeles, Las Vegas, posećuje i Veliki kanjon. Zašto baš ova mesta i šta je tu bio cilj prikazati, da li kao Ameriku onih očekivanih, možda opštih mesta, ili kao njenu simboličku imaginarnu kvintesencu, odnosno suštinu?
To svakako jesu neka, možemo reći, stereotipna mjesta. Ona mjesta najviše, koja su najviše zapravo filmski posredovana. Ona mjesta kada ih posjetimo gotovo imamo nekakav nestvaran osjećaj, kao da se osjećamo u nekom ekranu. I sad, ajmo reći, naratorka dolazi u takvo jedno mjesto o kojem već ima, dakle, to je jedno svojevrsno predznanje iz popularne kulture, i kao nekom obliku struje svijesti nju se u tu percepciju se ubacuju nekakve tekovine nasljeđa prostora s kojih dolazi, prije svega, dakle, postsocijalističke Europe, neke stvari koje smo, dakle, koje ona odrastanjem upila, neki tip senzibilizacije i za potlačene, i za siromašne, i za beskućnike, i oni zapravo cijelo to nekako nasljeđe prostora s kojeg ona dolazi zapravo upada na neki način, remeti tu utopijsku, mitsku sliku fascinacije, ne znam, New Yorkom, Kalifornijom, svim onim možemo reći Las Vegasom, onim mjestima koje smo 100 puta vidjeli na televiziji i u filmovima koja su na neki način globalno prepoznatljiva. I onda to je nekakva začudna perspektiva gdje onda ona pokušava i problematizirati ta mjesta, vidjeti one nekakve druge elemente tih mjesta kao što su, ne znam, beskućnici na bulevaru slavnih u Los Angelesu, kao što su, ne znam, buntovnici u New Yorku i slično. Znači ona neka mjesta koja možda onako iskaču iz te nekakve stereotipne mainstream slike.
Prvo sam mi dala dobar šlagvort, to sam i planirao da pitam, socijalne kritičke dimenzije knjige, recimo kao sličice u knjizi, kao delovi stripa na neki način se pojavljuju pre svega Marx, onda i Brecht. U Americi prvi put Marx kao jedna šaljiva opomena naratorki da se predala jednom užitku posmatranja i kulturnih asocijacija, pa je pomalo zadivljenosti svim tim što vidi, a da je zaboravila na klasnu borbu i zakone eksploatacije, odnosno na činjenicu da su sedišta mnogih svetskih multinacionalnih korporacija upravo u tom New Yorku, u toj Americi, i da se taj krvavi kapital tamo sliva, i to što ona vidi da je zapravo na tome zasnovano. Ali na neki način ta figura stripovska Marksa liči, rekao bih, na jednog dosadnog rezonera koji opominje ono što je opšte poznato, ali ipak nekako ne postiže uspeh u kritičkoj dekonstrukciji tog imaginarijuma. Također se pominje proletarijat često, i beskućnici i prosjeci se opisuju koje naratorka sreće. Kako vidiš kritičku dimenziju svoje knjige?
Kada je reč, dakle, o toj nekoj dječjoj perspektivi, ona je više, dakle, infantilizirana u smislu da naratorica je priznaje neku svoju slabost pred svim tim, dakle, što percipira. A to je na neki način, evo, ako mogu krenuti iz osobnog iskustva, na neki način sam tu karnevalizirala i svoju vlastitu percepciju. Ono što u struji svijesti mi prolazi kada boravim na takvim mjestima gdje se miješaju ti osjećaji, gdje se miješa kritika s fascinacijom, gdje sam pokušala biti nekako iskrena prema, dakle, miješanju tih dvaju polova. A opet na neki način ne odustajući od toga da uputim na ta neka mjesta koja su me doista dirnula pri, dakle, mom vlastitoj percepciji velikih američkih gradova. Nešto što, primjerice, u Americi je možda uzeto i zdravo za gotovo, ali u našim gradovima, koliko god je život sve teži i okrutniji, znakovi siromaštva i bijede su dakako prisutni i sve više postoje prisutni na ulicama. Na neki način tamo uvijek iznova čovjeka začudi koliko je to normalizirano, koliko je normalno vidjeti nekog beskućnika da, ne znam, leži ispred shopping centra i da ljudi normalno prolaze. Tu se nekako su se miješali zapravo taj osjećaj, odnosno ta kritička svijest koja je ovdje reprezentirana u obliku Marksa je karnevalizirana, dakako, i naravno pitanje je još uvijek, dakle, vjerujem i da ironija može postići svakako svoj kritički učinak, i ne bi se htjela odreći tog, dakle, kritičke nekakve misije u svom radu.
Ti si pomenula malo čas i Don DeLillo, koji se pominje u knjizi, njegov poznati roman Falling Man, odnosno Padač, je preveden ovdje u Srbiji. Ovo pitanje koje sam postavljao su inspirisana samom knjigom, a ti si bila inspirisana svojim boravkom u Americi, koji je bio pre svega obrazovne prirode. I sad bih te iz tog ugla malo pitao, to je bio trenutak neposredno nakon i velike ekonomske krize, koliko su tada beskućnici zapravo bili posljedica tih nevraćenih kredita, a koliko, pominjao se i naravno u jednom ironijskom smislu, tretman prema teroristima, jedan strah u avionu od terorističkih napada, kao i velike mere kontrole na aerodromima koje su još uvijek u određenoj meri prisutne u Americi. A kao i sa treće strane, taj utisak o imperativu novca koji svuda vlada zarade i trijumfu kapitalizma na svakom koraku u Americi. Također se citira i lik iz ovog filma da je pohlepa dobra.
Ja sam Ameriku sam posjetila u više navrata, ali ovaj stipendijski boravak je bio boravak dulje prirode, a stipendijski uvjeti jesu jedni zapravo zaštićeni. Uvijek ti gdje tebi isplaćeno, ne znam, zdravstveno osiguranje i smještaj, ali ono što kažu za Ameriku, Amerika je lijepa dok se ne razboliš. Taj zapravo sustav zdravstvenog osiguranja je nešto što ljudi svojih prostora još ne mogu pojmiti kakav je to trenutak kad se čovjek razboli uz svo zdravstveno osiguranje, koliko su troškovi zdravstvene ovoga njege. Imala sam sama priliku, nažalost, iskusiti taj sustav koji mi unatoč ovoga svoje ovoj stipendijskoj zaštićenosti, čovjek vidi zapravo koliko se tamo pokušava doista sve naplatiti. Tako da, recimo, to mi je bila jedna, također jedna observacija koja onako, koja nagriza tu sliku isto utopijske, slobodne Amerike. A doista, znači, od samog početka putovanja čovjek ne može zanemariti, dakle, te posljedice 11. rujna koje se osjećaju, dakle, tijekom cijelog putovanja na bezbrojnim kontrolama. Mislim, što je, naravno, nije samo stvar Amerike, nego općenito, znači, putovanja po cijelom svijetu, gdje danas s tom nekom nelagodom čovjek mora prolaziti sve te kontrole, od, ne znam, restrikcije u vezi tekućine koje može ponijeti, do toga da na neki način bilo koje putovanje avionom nosi taj ožiljak pamćenja 11. rujna i taj nekakav, što je također još jedno, dakle, mitsko mjesto Amerike, od kojeg zapravo se i ta slika utopijska na neki način promijenila. Ali od 11. rujna putovanje avionom definitivno više nije isto i koliko god to putovanje trajalo, bilo, ne znam, sat vremena do Londona ili, ne znam, 6 sati do New Yorka, čovjek ne može da ne pomisli na to putovanje i da nema na neki način u podsvijesti taj događaj. Naprosto uvjeti putovanja su postali takvi da se na taj događaj nužno mora podsjetiti.
Čuveni 9/11.
Da.
Maša, za sam kraj jedno pitanje. I Amerika Trip, tvoja knjiga Ja i Amerika, mislim da su naši slušalci, da predstavlja jedan sažetak te dve reči. Ti koje dolaziš iz evropskog i pomalo rekli bismo istočno-evropskog iskustva i Amerika koja nudi samu svoju stvarnost. Jedno naivno kulturološko pitanje, jesu to i u stvarnom i simboličkom smislu dva kontinenta bez dodirnih tačaka ili ima mnogo više sličnosti nego što jedna i druga strana želi da prizna?
Pa, dakle, na raspadom socijalizma te sličnosti postaju sve veće, ali još uvijek, baš što si rekao, ovaj istočni dio Europe se bolno batrga u posljedicama, dakle, kraja socijalizma, gdje je njegovo nasljeđe, prvenstveno mislim u pozitivnom smislu političkog nasljeđa, nekakve brige za osnovna ljudska prava koja se danas žele poturiti kao privilegije, kao od kojih je jedno upravo to pravo na zdravstveno obrazovanje, nekakav dostojan život i slično. Znači, još nešto što je prisutno u svijesti ljudi s ovih prostora i još uvijek izaziva tu začudnost pri tom posjetu, dakle, kasno razvijenom kapitalizmu. Premda, dakle, kako se svijet kreće, sve više i više se radi na dokidanju tih razlika.
Maša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naša sagovornica Maša Kolanović, autorka jedne zanimljive, neobičajne knjige, Intermedijalne i Amerika Trip, teksta, crteža i kolaža o boravku u Americi, a jedna narativna poema koju je ove godine objavila izdavačka kuća iz Zagreba Algoritam.
Thank you.
10:21, Radio Beograd 2, emisija Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U nastavku emisije govorimo o 9. zimskom salonu knjige koji se održava u Sarajevu, u centru Skenderija. Praktično smo na njegovoj polovini. Počeo je 11. decembra, trajaće do 24. Naši sagovornici su Aydin Šahin Pašić i Đorđe Krajišnik. Najpre Aydin iz izdavačke kuće i knjižare Šahin Pašić. On je jedan od organizatora ovog salona knjiga i prvo pitanje za Aydina bilo je kako je ova izdavačka kuća ušla u organizaciju salona knjiga, da li je to deo tradicije. Aydin Šahin Pašić.
To jeste dio tradicije, s obzirom da već punih 20 godina se bavim organizacijom sličnih manifestacija. Ono po čemu smo postali prepoznatljivi bilo je Bijenale knjige koje se održavalo od 93. godine u Sarajevu svake dvije godine. I taj koncept smo mi njegovali nekoliko godina, 4-5 bijenala smo napravili ciljem prezentacije prvo BH produkcije, zatim regionalne produkcije, onda produkcije iz cijelog svijeta, publici u Sarajevu. To je još trajalo za vrijeme rata i bilo je smatrano nekim herojskim podvigom 93. 95. godine kad se pravile te prve izložbe knjiga, a onda je u suštini prerastao jednu jako kvalitetnu manifestaciju koja je do 99. godine obuhvatala zaista veliki broj naslova iz cijelog svijeta. Na toj manifestaciji preko 100.000 naslova se prezentiralo publici, tim da smo mi kao organizatori ujedno bili jedini izlagači i prezentirali smo te knjige u Sarajevu publici. To je nešto što je iziskivalo zaista ogromne resurse, veliki broj ljudi posla, znači oko svega toga sami priprema. Tako da smo se 2001. godine odlučili na jednu fuziju, kako to sad popularno zovu, privatnog javnog partnerstva. Tako da smo sa sajmom knjiga u Sarajevu postali organizatori, odnosno partneri u organizaciji Sarajevskog sajma knjiga. Uporedo s tim, kako smo počeli da radimo tu organizaciju sajma, ostaje jedan prazan prostor ovog novogodišnjeg perioda, recimo praznika, ne znam, kupovine, poklona i sličnih stvari koje su obilježavale inače našu tradiciju, tako da smo odlučili da organiziramo takvu manifestaciju. I s obzirom da smo sajam kao sajam premestili u velike dvorane, ostala je ta galerija Collegium Artisticum na neki način prazna i bila idealna u suštini za organizaciju zimskog salona knjige. S tim što je on zamišljen kao jedna prodajna manifestacija, odnosno izložba knjiga, akcenat se stavlja više na prodaju upravo zbog momenta u kojem se dešava. Prave tipski štandovi, prave se rasprodaje knjiga uz velika sniženja tu prisutna, ali ono što je jako bitno jeste da je u prethodnih 8 godina koliko smo organizirali salone u ove 9. godine, veliki broj posjetilaca pozitivno odgovorio, odnosno je dolazio na salon i kupovao knjige, i to je u suštini zaista bila jedna jako uspješna prodajna manifestacija i budila je veliku pažnju svih izdavača i izlagača iz regiona.
Dakle, tajming je pre svega vezan za kraj godine zbog prodaje, vezivanja za razne praznike, a da li je možda skoro dve nedelje trajanja predugo za jedan salon knjiga i da li pored ovog prodajnog koncepta postoji i neki programski?
Postoji naravno i programski u okviru mogućnosti izlagača, izdavača koji se pojavljuju tu. Naravno, tu dominiraju BH izdavači, prostog razloga što oni na neki način tempiraju objavljivanje svojih knjiga u dva ciklusa. Jedan je ovaj aprilski sajam knjiga, drugi je zimski salon knjige. Upravo zbog publike, zbog velikog broja posjetilaca, jer više desetina hiljada ljudi posjeti obje manifestacije. Sada, u suštini, te dvije sedmice su taman u ovom periodu iz prostog razloga što sajam u Sarajevu traje 6 dana u aprilu. I na neki način ostane publika uskraćena iz raznih razloga da ga posjeti. Ovako, mi smo kombinirali više nekih olakšica na način da prvo radno vrijeme od 10 do 19 sati, ulaz je besplatan za sve posjetitelje. Zatim radimo oba vikenda, znači uvijek zakačimo dva vikenda u okviru ove manifestacije i na neki način cijena štanda, odnosno zakupa prostora je tipska. Imamo dvije vrste štandova na zimskom salonu i ona je u biti takva kako je, znači ne mijenja se bez obzira na dan, odnosno broj dana koliko se izlaže. A publika u suštini dobro iskoristi to jer se vraća po nekoliko puta, sistematski obilazi štandove, znači i traži ono što ih interesuje i naravno da u više tih višekratnih posjetama kupe knjige i to je ono što je jako pozitivno za izlagače. Tako da ne bih rekao da je to pretjerano dugo, tim da naravno ono što bih volio razvijati u buduće u okviru samog zimskog salona upravo je programski dio da se obogati većim brojem promocija, ali s obzirom mogućnosti da kažem konkretno BH izdavača je otprilike to ono sada što organizujemo. Ove godine imamo 5 ili 6 promocija koje prate. Ranije je bilo zaista i nekih i bogatijih programa, ali sad kažem, jednostavna ekonomska situacija, pad tržišne, odnosno kupovne moći, dovodi do toga da se moramo pružiti u okviru onoga čime raspolažemo.
Sad si pomenuo velike popuste koje izdavači na salonu knjiga daju na svoja izdanja. Pomenuo si naravno i aprilski salon knjiga u Sarajevu koji je na neki način udarni, a što se programskog dela tiče, ali koliko, i deo si organizacija i sam si izdavač, koliko ima novih knjiga koje se pre svega od BH izdavača pojave na salonu knjiga, dakle koliko ima premijernih izdanja sa kojima se ciljano ide na decembar?
U suštini ove godine mi imamo samo za ovaj salon, prezentiramo novih 17 knjiga, što je veliki uspjeh s obzirom na to u kojoj zemlji postujemo i na koji nas se tretira uopšte izdavaštvo u Bosni i Hercegovini. Vidim da su i druge kolima prvenstveno, tu je Bajbuk, Konektum, eventualno znači još nekoliko izdavača, recimo Bosanska riječ iz Tuzle i još par izdavača su pripremili određene novitete. Za samu ovu manifestaciju ja bih rekao da su BH izdavači izložili recimo 50 noviteta. Ukupna produkcija BH izdavača, ako govorimo o beletristici naslama koje se prezentiraju ovdje na salonu, od prošle godine, znači proteklih 12 mjeseci, rekao bih da je negdje 200 novih knjiga faktički prezentirano. Nažalost, to je jako malo, ali korespondira onome što sam prethodno pomenuo, neinteresiranju institucija za ovu vrstu, odnosno oblast kulture, zatim uopšte jako loš standard i generalno pad kupovne moći koji se posebno odrazio u 2013. godini koja je, od kako ja radim, evo 10 godina sam u ovom poslu, najteža do sada. To je jako malo, pogotovo ako pogledamo recimo konkretno izdavaštvo u Srbiji ili Hrvatskoj. U Srbiji ima zaista veliki broj izdavača koji objavljuju ogroman broj knjiga. S druge strane, u Hrvatskoj, uz veoma dobru potporu državnu, veliki broj knjiga se praktički prevede i objavi u rekordnom roku, pogotovo pred recimo Interliber novembru mjesec. Ono što nas faktički još dodatno opterećuje je to što je naše tržište apsolutno otvoreno prema svima i prema znači hrvatskim izdavačima, prema srbijanskim izdavačima i faktički sva izdanja koja se objave u Srbiji i Hrvatskoj su prisutna faktički u Bosni i Hercegovini gotovo isti dan kad su objavljene. Tako da s te strane i to dodatno utiče na onaj broj izdanja koji sam pomenuo, koji BH izdavači trenutno ponudili publici.
To je dosta i nepovoljna konkurencija po BH izdavače, ali evo sad za kraj jedno kratko pitanje. Koliko zapravo BH izdavačima znači jedan ovakav salon knjiga u sve popuste? Da li na kraju godine mogu i fino da posluju?
U suštini ovdje se zaista do sada prodava veliki broj knjiga i to je ono na što su svi računali, što smo na neki način kalkulirali u svojim godišnjim planovima i na neki način godinu uvijek završavali sa, po tim dojmom i sa tim nekim pozitivnim rezultatima. Objektivno, pad uopšte prodaje na sajmovima je počeo prije nekih godinu i pol dana. Ovdje u Bosni i Hercegovini imamo i hiperprodukciju uličnih sajmova koji su zaista pogubni za uopšte za knjižare i naravno da se to odražava uopšte na prodaju samu, na opstanak knjižara i uopće izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, ali nažalost to je nešto što nadležne institucije moraju ozbiljnije uzeti u razmatranje i pozabaviti se tim problemom. Ali generalno da je bitan salon, apsolutno je bitan za svakog BH izdavača, što pokazuje i procenat njih koji se stavljaju na ovu manifestaciju, upravo iz razloga što očekuju zaista dobru posjetu i prodaju. Da li će, mi smo na polovini otprilike salona, rezultati koliko vidim su neki 15-20% ispod prošlogodišnjih u ovim prvih nekoliko dana, ali se iskreno nadam, s obzirom da je pred nama još jedan vikend i s obzirom da je pred nama još 7 dana rada, a ove godine salon traje jedan dan duže, da u suštini nećemo prelaziti tu granicu od 15%, odnosno da neće prodaja biti manja od 15%, odnosno prethodnu godinu. Mislim da bi to bio uspjeh s obzirom na sve ono što se izdešavalo u proteklih godinu dana, a čemu smo se dočili ne samo na sajmu u Sarajevu, nego i u Beogradu i Zagrebu. Kriza je apsolutno vjerovatno najdublja do sada.
Čuli smo Ajdina Šahin-Pašića iz izdavačke kuće i knjižare Šahin-Pašić, koji je jedan od organizatora 9. zimskog salona knjiga u Sarajevu. A sada o ovoj istoj temi, o istom salonu, pogled sa strane. Naše kolege novinara kulturne redakcije iz sarajevskog nedeljnika BH Dani, Đorđa Krajišnika. Dani su, možemo reći, jedan od vodećih nedeljnika u Bosni i Hercegovini. I pitanje za njega, šta za njega zapravo lično i kao novinara i kao čitaoca znači salon knjiga? Da li mogućnost kupovine jeftinijih knjiga, dobar program ili mogućnost susreta sa piscima? Đorđe Krajišnik.
Nažalost, samo Zimski salon knjige u Sarajevu, kao i Sarajevski sajam knjige, posljednjih godina su uglavnom sveo na jednu takozvanu, kako ja volim značiti, pijacu knjiga. Zato što su sajmovi, a salon posebice, usmjereni uglavnom na prodajnu djelatnost knjiga, tako da svi oni drugi sadržaji koji bi trebali pratiti jedan, da tako kažem, vašar knjiga, izostaju. Da li je to slučaj zbog nedostatka financijskih sredstava ili same koncepcije autora, ja ne bih ulazio u to. Međutim, znam da ovogodišnji salon knjige, kao i dosta njih, prije organizuje samo jedna izdavačka kuća, dakle izdavačka kuća Šahin Pašić iz Sarajeva, koja na jedan način, možda je grubo reći, drži monopol nad izdavaštvom, ali svakako taj sajam čini manje praznikom knjige, a više jednom takozvanom, dakle, pijacom knjige. Koncepcija sajma je označena odmah u početku, kada je Ajdin Šahipašić, direktor ove izdavačke kuće, rekao da knjiga u ovom slučaju na sajmu predstavlja bijeg od svakodnevice, i na taj način označio uopšte taj odnos koji u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini, dakle, vlada prema knjizi. Tu nemamo jedan jasno izdefinisan odnos sajma, njegove kulturne, da tako kažem, misije i procesa u kom bi on trebao biti, dakle, proces približavanja knjige tim nekim takozvanim širim narodnim masama. Već je knjiga ovdje postavljena u poziciju, dakle, tog svojevrsnog bijega od i onako smudne svakodnevice, što je po mom nekom poimanju književnosti i same knjige jedan prilično diletantski okvir u kojoj se književnost stavlja.
Mi smo razgovarali sa Ajdinom Šahin Pašićem, on je pomenuo tu nelojalnu konkurenciju koju salon knjige ima kod takozvanih uličnih izdavača i pomenuo je nedostatak prave podrške države izdavačima, odnosno njihovu nezaštićenost u odnosu na izdavače iz Srbije i Hrvatske koji bez problema plasiraju svoje knjige u Bosni i Hercegovini. Kako ti gledaš na poziciju i status bosansko-hercegovačkih izdavača i posebno na odnos svih državnih struktura u Bosni prema njima, da li je to dovoljno podrške, i s druge strane, da li oni i to što dobijaju i uspevaju da kanališu na pravi način, izdajući i potpomažući pre svega domaće autore u Bosni i Hercegovini?
Znate kako, jasno je, dakle, u potpunosti i tu nema dileme, tu se niko u pravom smislu riječi ne može kriviti da izdavaštvo u Bosni i Hercegovini na najlošijim granama, bar kada je u pitanju cjelokupni region u kojem živimo. Naravno da u potpunosti gotovo izostaje ta državna pomoć, subvencioniranje izdavaštva, i nedostaje jedno strateško, da tako kažem, jedna strateška briga o samom izdavaštvu. Međutim, velika odgovornost spada i na ljude koji se bave izdavaštvom. U Bosni i Hercegovini postoji fondacija za izdavaštvo i organizacija koja se bavi izdavaštvom, koja je opet, ja nažalost moram konstatovati, u rukama određenog broja ljudi koji, neću reći da stiču određenu materijalnu korist kada je to u pitanju, ali ipak ograničavaju ono što se pod izdavaštvom podrazumijeva na veoma uske krugove ljudi. Pa tu imamo standardne one naše probleme da se izdaju i potentiraju uvijek knjige istih autora, da se tu izdaju knjige vrlo, vrlo sumnjivih kvaliteta, da se potencira ta takozvana ciklit literatura, razni priručnici, 1000 zašto i 1000 zato, dakle, stvari koje nažalost opet na pravi način ne reprezentatuju ono što bi knjiga i književnost trebalo biti. Jasno je, dakle, da postoji državna odgovornost, ali postoji velika odgovornost izdavača, jer Udruženje izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine je organizacija koja fiktivno postoji, međutim ona nema stvarnosnog djelovanja i postoje, dakle, i unutar malih izdavača i, dakle, tih velikih izdavača koje drže svoje vrste monopole, postoje stalne razmjeste koje u konačnici onemogućavaju da bosansko-hercegovačko izdavaštvo stane na noge. Jasno je da su određene stvari u tom segmentu, dakle, kada su u pitanju ugroženost bosansko-hercegovačkog izdavaštva od knjiga koje dolaze pod navodnicima, dakle, ugroženost i Srbije i Hrvatske, ali mnogo toga treba najprije unutra promijeniti, a uopšte ne može naravno štetiti što knjige dolaze iz Srbije i Hrvatske ili bilo koje druge zemlje. Samo je žalosna činjenica da, kad je u pitanju izdavaštvo, da pisci iz Bosne i Hercegovine pod mnogo povoljnijim uslovima mogu da objavljuju svoje knjige u Hrvatskoj i Srbiji i drugim zemljama regiona, a ne u Bosni i Hercegovini.
Što je vrlo često slučaj, može se reći, posebno kod hrvatskih izdavačkih kuća, ali naravno ima autora koji objavljuju i u Srbiji. Šta ovakav salon knjiga znači za izdavače, odnosno da li je on po nekom tvom utisku i saznanjima za njih finansijski isplativ, a šta znači sam salon za kulturu u Sarajevu i što se tiče prodaja, posebno što se tiče nekog kulturnog života, da li ga uopšte podstiče?
Sajam knjiga u Sarajevu koji se organizuje u aprilu mjesecu je doživio apsolutni fijasko kada je u pitanju prodaja knjiga. I brojni izdavači iz Srbije i Hrvatske, pa i oni čak iz Bosne i Hercegovine su bar po razgovoru sa njima tokom trajanja tog sajma su rekli da je to posljednji sajam na kojem će oni učestvovati iz razloga jer su organizatori taj sajam u potpunosti, dakle, nelogično organizovali. Od samih nekih tehničkih stvari, usmjeravanja kupaca kuda će ići, koji se štandovi postavljaju na prva mjesta, u kojim se, dakle, prostorijama sajam održava, mnogo je tih nekih zamjerki bilo i u tom pogledu, dakle, prodaja knjiga išla jako loše, što su organizatori sajma pravdali malom kupovnom moći stanovništva, ekonomskoj krizi, svim tim. Međutim, po razgovoru sa izdavačima opet sam došao do zaključka da postoji brojne razmirice koje se unutar izdavačke djelatnosti u Bosni i Hercegovini trebaju i moraju riješiti da bi uopšte, dakle, i mali, ali i veliki izdavači uspjeli i da izdaju dobra izdanja, ali naravno i da ostvare određen profit. Što se tiče važnosti sajma knjige, mislim da to nije ni nužno isticati. On je veoma važan kulturni događaj koji bi zaista trebao da bude i reprezentativan i da pored, dakle, one postojeće baze čitaoca neprestano stvara i privlači nove čitaoce. Mislim da je to njegova osnovna misija. Međutim, kada pogledamo u godišnji salon knjige pod, dakle, tom krinkom ekonomske krize i nedostatka finansijskih sredstava, vidimo da on, pored, dakle, prodaje knjiga, ne nudi apsolutno nikakav drugi sadržaj. Bile su samo dvije promocije knjiga, to je knjige Nure Bazdulj Hubjar i Indire Sutu Horguć, to su, dakle, popularna ciklit literatura kojom se građanima očito, dakle, nastoji, jeli, da tako kažem, sugerisati šta je ono što, kako je i sam Aydin Šahbaš rekao, koja je to literatura koju građani trebaju čitati da bi pobjegli od tmurne svakodnevice. Ja zaista ne mislim da knjiga u onom smislu koje ja doživljavam, dakle, treba da bude neki bijeg od neke tmurne svakodnevice, nego čak knjiga mora biti sredstvo za razumijevanje te svakodnevice i na kraju poticaj na djelovanje u procesu mijenjanja te svakodnevice.
I Đorđe, za sam kraj kratko, kako promeniti to stanje da Salon knjiga ima i bolji program, da li se to tiče samo izdavača, dogovore među njima, uključivanja još nekih igrača ili veće kvalitetnije participacije, ne znam, države?
Najprije je nužno da se riješe stvari unutar samog izdavaštva u Bosni i Hercegovini, da se napokon napravi jedno čvrsto krovno udruženje izdavača i knjižara Bosni i Hercegovine u kojima će sa zadovoljstvom, dakle, i bez zamjerki participirati svi relevantni izdavači u Bosni i Hercegovini. Onda napraviti jedan kvalitetan plan razvoja i sa druge strane, dakle, jasno je da je država ta koja se mora više i aktivnije uključiti, ali se država neće uključiti nikad sama od sebe i samo inicijativno. Dakle, izdavači i knjižari su ti koji bi trebali i koji bi morali vršiti snažan pritisak na državu da se stvari u tome mijenja. Dok se ne riješe, dakle, ta bazična organizacijska pitanja, Salon knjige u Sarajevu će biti solidna prodajna manifestacija, ali nikako jedna šira kulturna i obrazovna organizacija.
Čuli smo Đorđa Krajišnika iz sarajevskog nedeljnika BH Dani. Izvinjavam se zbog kvaliteta tona, takve su nekad telefonske veze. A sada sa Sarajevom, a o 9. zimskom salonu knjiga su pored Đorđa Krajišnika govorio je i Aydin Šahin Pašić, predstavnik organizatora iz izdavačke kuće i knjižare Šahin Pašić.
Make me feel like I am home again.
10:43, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, i u trećem segmentu, završnom ove emisije, govorit ćemo o dobitnicima nagrade Kiklop, sajma knjige u Puli, odnosno zvanično sajam knjige u Istri. Ako sećate, pre dve emisije razgovarali smo sa direktorkom ovog sajma, Magdalenom Vodopijom. Dobitnici, to smo saznali tokom ovog vikenda, i ovaj sajam, kao i onaj sarajevski, traje poduže, ali to ne smeta. Dobitnici Kiklopa, odnosno glavne nagrade za prozu, su Roman Simić Bodružić za knjigu Priča na hranime i Daša Drndić za roman Beladona. Mi smo sa Dašom Drndić takođe u ovoj emisiji razgovarali o njenom romanu Beladona i sada ćemo se prisetiti dela tog razgovora, predstavljajući ovaj roman koji je dobio Kiklopa. Dakle, odnos fikcije i, tačnije, udeo autobiografije u ovom romanu. Daša Drndić.
Nisam ja fikcionalizirala tu autobiografiju, jer ta autobiografija, bez obzira na to što ima nekih dodirnih točaka sa mojim životom, ima i dijelova koji nisu moja. Ta biografija tog glavnog lika, Andreja Sabana, je u stvari neka kombinacija dvoje ili troje ljudi. Sad neću baš da vam kažem kojih. I u stvari primarna ideja mi je bila da ispričam, odnosno da nisam, knjiga je pisana u trećem licu muškog roda, činilo mi se da nije zgodno da bude u prvom licu muškog ili ženskog roda, pogotovo ne ženskog roda, jer čitatelji imaju tu slabost, rekla bih, da odmah identificiraju pripovjedača s autorom, a mislim da bi to bilo malo nekako patetično, melodramatično da je bilo u prvom licu ženskog roda, nego ide u trećem licu. I ja sam htjela nekako se koncentrirati na život tog jednog muškarca u 60-im godinama i pokušala sam tematizirati to tijelo koje se raspada i ta nemoć, naša nemoć da, ukoliko nismo toliko zaljubljeni u sebe, u svoje tijelo, pa ga ne njegujemo od početka, ne može da spriječimo taj raspad. E sad, istovremeno se, čini mi se, događa i njegov unutarnji rasap, tako da je to sam pokušala nekako da se on raspade izvana i iznutra, jer je bombardiran što bolestima, a što vanjskim okolnostima, siromaštvom i to. Pa onda nije ni bilo mjesta za toliko tih dokumentarnih, čini mi se, dijelova, jer je on obuzet u stvari više sobom, čini mi se. Da, a to što se on što on komunicira sa tim nekim mrtvim, uglavnom mrtvim piscima za koje se vezao tokom života, jer i sa nešto živih, to sam htjela pokazati na to kako je, ukazati na neku njegovu usamljenost, na neku njegovu izolaciju od onih kontakata i onog društva koje mu je ostalo, koje mu se nudi i koje se njemu u stvari ne dopada. Tako da se on zatvara i komunicira sa onima koji ga nisu izneverili, u koje ima povjerenje. Međutim, i to mu nije dovoljno, tako da na kraju on se želi cijelog tog svog životnog balasta otarasiti.
Iako je roman koncipiran fragmentarno, dakle namjerno ili hotimično, i na neki način i montiran kolažno, nelinearan je i postoje dosta pojedinačnih i autonomnih epizoda. Rekao bih da tu postoje tri noseće teme ili tematske linije romana. Jednu ste pomenuli, to je odnos naratora, naratorovog tela, vremena, bolesti kojima je izložen i u odnosu prema kojima on se opire i pokušava da ih savlada, čak i uspešno. Jednu malignu bolest, kao što je karcinom dojke, jedna retka bolest kod muškaraca sa kojom se i operativno suočava. A drugo je jedna rekonstruisana povest nekih nacističkih zločina. Pomenuli smo taj nadomak Šapca u Zasavici, nacista prema Jevrejima, ali i nekih drugih. Onda povratka prošlosti kroz primere, recimo, nacističke propagande i filmova koji se ponovo prikazuju. Konkretno pominjete primjer u Mađarskoj, I neka treća tema, rekao bih da je to kritika naratora, odnosno Andresa Bana, koji je profesor psihologije na univerzitetu u penziji, kritika tog univerzitetskog sistema obrazovanja, tih, kako on to naziva, amaterskih igrokaza kolegijalne komunikacije i posebno nečega što i vi, odnosno vaš narator, naziva autokastracijom intelektualaca koji od samostalnih kritičara pristaju da budu akademski karijeristi. Zašto te tri teme i kako vidite njihov spoj u romanu?
S obzirom na to da je to ipak neka biografija jednog čovjeka, taj čovjek ima 65 godina, to je relativno dug život, jel? Osim toga on pamti, iako on počinje knjigu time da on ne želi se više sjećati, ali i tu je jedna zakačka, ne možemo mi tako se odreći sjećanja, on na kraju pokušava se odreći svog sjećanja tako što uništava objekte oko sebe koji mu prizivaju slike prošlosti. Ali to sve što si ti spomenuo, to su dijelovi njegovog života i oni nekako u kombinaciji dovode do njegovog odustajanja. Zločin koji se perpetuira i s kojim je on suočen i u ovom ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Akademska sredina za koju on smatra da je izraubovana ovakva kakva je. Odnos prema stvaralaštvu, šta smo još rekli, prema bolesti. Sve to njega u stvari, sve se to kao neke nesreće, kao nešto što on, čime se više ne može boriti, sve to se navaljuje na njega. To su dijelovi njegovog života. Tu ima nešto i o Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj, jel? On pokušava da koliko može da pronađe elemente ustaštva. On govori o nekoj vrsti ustašizacije Hrvatske 90. godina i to ga isto nekako uništava, jel? Tako da čini mi se da pogotovo u proteklih 20-30 godina njegovog života nikako da on vidi neku ljepšu stranu tog života, sve ide kroz neki veći mrak, neku veću gustoću i dodije mu, prosto mu dodije više. Ne vidi kao pojedinac ne može tu ništa promijeniti, nekih organiziranih protesta nema koji bi negdje odveli, a usto je zdravstveno sve slabije. Ja sam isto pokušala neku paralelu napraviti između autodestrukcije kod životinja i kod čovjeka, tako da tu ima nekih primjera kako i zašto ljudi sami sebe uništavaju fizički, ali njegova autodestrukcija nije baš eksplicitno fizička, na neki način jest jer se ne brine o svom tijelu, ali je apsolutno psihološka ili psihička autodestrukcija. On jednostavno ne želi više dalje.
Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun.
A u 7 minuta do 11 vreme je da odjavimo još jedno izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji naši sagovornici bili su Maša Kolanović, autorka knjige I Amerika Trip, izdanje Algoritma ove godine. Potom govorili smo o 9. zimskom salonu knjige u Sarajevu. Naši sagovornici Aydin Šahin Pašić iz organizacije i Đorđe Krajišnik iz nedeljnika BH Dani, a na kraju se podsjetili i romana Beladona Daše Drndić, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Kiklop, tačnije jedan od dvoje dobitnika sajma knjiga u Puli. Današnju emisiju su pripremili, tonski snimatelj bio je Blaža Raičević, tonski realizator Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić. Za minut slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.